jedan korak, do vječne tuge, onda sam ju ugledao.